Podmedija predstavlja Historycast. Posle više pokušaja tokom 1932. i 1933. godine da dođe na vlast, Adolf Hitler konačno postaje nemački kancelar u januaru 1933. godine. Da zlo ne dolazi samo i da na neki način ne ide samo sa sobom, nego donosi još veća zla, govori i rečenica koju je u vreme noći dugih noževa izgovorio Hermann Göring, a ona glasi: svaki metak ispaljen od naše pristalice dolazi od mene i ja stojim iza toga. Ovim rečima najavljujemo emisiju o noći dugih noževa koja se dogodila u Nemačkoj u leto, odnosno u junu mesecu 1934. godine, godinu i po dana posle dolaska nacističke partije na vlast. To je jedan događaj koji je obeležio zapravo unutarstranačku borbu između Hitlera i njegovog takmaca koji je izgubio život u toj noći dugih noževa, isto kao i veliki broj pripadnika SA odreda. O tome pričam sa svojim kolegom Nikolom Đukićem. Nikola, pričamo o noći Ivane. Dugih noževa. Zdravo, počet ćemo polako priču. Šta je to, šta se dešavalo, kako smo došli zapravo do tog događaja, a pre toga ti ćeš svakako pozdraviti naše gledaoce, pa ne idemo bez toga. Izvoli.
Naravno, za vas, naše najvernije gledaoce, veliki, veliki pozdrav i velika zahvalnost sa naše strane što ste nam omogućili da se širimo i da dalje napredujemo. Tek smo na početku, zato vama posebna zahvalnost, jer vi ste ti koji ste prvi prepoznali, prosto imali ste potrebu da nas podržite, i to je zaista, da kažem, nama puno znači i retka i lepa stvar. Kao što si ti rekao i kao što ćete vi čuti, biti, nadam se, zadovoljni, naša tema danas je noć dugih noževa, koja je sigurno pojedinačni, najkrupniji ili ključni događaj koji je omogućio Adolfu Hitleru uspon na presto nedodirljivog firera, vođe naroda, jer pre ovog događaja tu se sporadično javlja opozicija, bilo da je unutar njegove stranke, bilo da su možda više pristalice stranke, konzervativne snage, vojska koja uvek tu visi kao pretnje, koju on nije uspio da do tada da potpuno pridobije za sebe. Međutim, ovaj događaj koji nije odneo toliko života, poput naravno ono što nas čeka kasnije, ali taj događaj je jako važan zato što je jednim udarcem za svega 2 do 3 dana Hitler uklonio sve one koji su mu bili pretnja u tom trenutku, za koje možda mislio da su mu pretnja, ali uklonio i one, sve one ljude sa kojima je rastao u stranci, koji su mu se zamerili tokom tog puta, bilo da su možda nekad rekli neku ružnu reč, da su napisali neki loš članak o njemu, bilo da su uticali na neke prelomne događaje tipa 1923. i puč u pivnici u Minhenu. Tako da to je zapravo bila osveta ne čak toliko Hitlera koliko njegovih ljudi, njegove unutrašnje klike, koje se nikada ne međusobno volela, ali se ovog puta razračunala sa čovekom koji je zapravo bio jedini možda konkurent Adolfu Hitleru, to je naravno Hauptmann, kapetan Ernst Röhm. Tako da za početak možda da kažemo uopšte par reči o tome otkud uopšte oni svi u toj priči. Dakle, pominjemo Röhma, pomenuli smo Göringa, pominjaćemo i Heinricha Himmlera, naravno sve ove druge ljude koji su bili ključni, ali da bismo to počeli moramo da se vratimo, naravno ne sad, ova emisija posvećena tom događaju, ali moramo dati neki uvod o početku nacizma, o tom čuvenom septembru 1919. godine kada Hitlera šalje vojska da u jednu pivnicu gde se okuplja Deutsche Arbeiterpartei, Nemačka radnička partija, gde se drže onako govori amaterski pred nekoliko za sada desetina ljudi, gde je on otišao da čuje šta oni imaju da kažu, da to javi. On je tada još uvek aktivan u vojsci, on je veteran naravno, međutim njemu se toliko svidela ta priča koja se bazirala naravno na antisemitizmu, ali na jednoj okultnoj viziji društva, ideje naravno o nemačkom porazu koji je uzrok zabadanja u leđa, odnosno uzrok unutrašnjih snaga koje su rovarile po Nemačkoj, se opet okrivljuju naravno pre svega Jevreji. Tako da je on u svega nekoliko dana održao jedan vatreni govor koji se svideo ljudima i on ulazi ubrzo u partiju. Istovremeno sa njim tih godina se javljaju i druge ličnosti ove naše epizode. Pomenut ćemo naravno pre svega Ernsta Rehma. Ernst Rehm je, ti kada gledaš ove naciste, Ivane, znaš, i sad ti nekako oni svi izgledaju neko pravo, suvonjavo, osim recimo Geringa, ali tu ćemo doći do toga, on je zapravo, kada je napravio ime i on je, tako da kažemo. Međutim, kada vidimo Ernsta Rehma, on mene postiće kao nekog izbacivača sa splavova, kako bi ga ti fizički procenio. I to zaista sada nije da se čovjek ceni po izgledu. U njegovom slučaju on nije bio nikakav vajni veliki ideolog, nije bio neki govornik, nije pisao tekstove, nije prosto imao ni tu magiju u nastupu koju je imao pre svih naravno Adolf Hitler, ali vrlo dobre nastupe su imali naravno Josef Goebbels, koga kažu da je bio genije propagande, naravno i Gering ima vrlo, vrlo korektne javne nastupe, Rudolf Hess takođe. Međutim, ono što je on je imao ono što niko od njih nije, a to je on je imao ljude iza sebe.
Govoriš o Rehmu, je li tako?
Govorim o Rehmu, tako je. On počinje svoju priču poput Hitlera u Pivnici 19. Ernst Rehm je bio u Freikorpsima, to je jedno paramilitarno udruženje nastalo na ostacima nekadašnje Rajhove carske vojske. Naravno, odredbama Versajskog mirnog sporazuma Nemačka je ograničena, Nemačka vojska, Reichswehr je ograničena 100.000 ljudi. Da. I onda se naravno već u samom startu pribegava tim nekim paramilitarnim jedinicama koje su zavodile red, odnosno trebalo da zavode red, a često su izazivale nered. I posle neuspele revolucije u Minhenu 1919. godine upravo su ti Freikorpsi zapravo vodili žestoke borbe sa komunistima na ulici i tu se Ernst Rehm kalio. Ali pre svega treba da kažemo da njegov izgled koji sam ja komentarisao.
Ima i gori, dok sam sad nešto spremao, ima još jedan gori, ja ću ga posle pomenuti, nije ni malo politički korektan, prosto kasnije ću i to ga izrekao jedan britanski istoričar, ali samo izvoli, nastavi.
Mislim da znam na koga misliš, ali u sredine ovo znam za Schleichera, ali pomenut ćemo to, odlično ti ćeš reći ovo, ja ću ovo nećemo zaboraviti, evo stavit ću jednu crticu ovde da ne zaboravimo, ali šta je bitno za Ernsta Rehma, pre svega Hitler je naravno veteran i on je dobio odlikovanje, ali Ernst Rehm je zaista proglašen za veliko heroja. On je prvo ranije 1914. godine kada mu je granata praktično odnela pola nosa, njegovo lice je bilo i unakaženo i on je zaista, možete pogledati slika i pokazat ćemo mi sliku ostalom, on je nosio te ožiljke na licu do kraja života. Ti ožiljci su mu istovremeno davali jedan dignitet među svojim pre svega braći po oružju, vojnicima koji su njega gledali. Nakon toga on biva ranjen ponovo na Verdenu u jednom jurišu, da je dobio metak u grudi, da je jedva preživeo. Nakon toga, na samom kraju rata, on opet jedva preživeo i čuvenu, naravno, epidemiju španske groznice. Međutim, on kada je sve to prevalio iza sebe, otišao u Freikorpse, čuo je, naravno, za prvo Nemačku radničku partiju, ubrzo po Hitlerovom dolasku oni postaju nacionalsocijalistička Nemačka radnička partija, NSDAP, nacionalsocijalistička Deutsche Arbeiterpartei.
Jeste.
I vrlo brzo Ernst Rehm se tu uključuje. Tako da on je recimo bio veliki zagovornik ideje da se vojnim pučem može doći na vlast. I u prvih tih nekoliko godina ta njegova ideja je i među ostalim članovima znatno dominantnija u odnosu na priču o nekom usponu preko parlamentarnih izbora i ono što će ih krasiti kasnije. Ajde sad uvedemo priču i Hermana Geringa. Hermann Gering je nemački letački as koji ima 22 oborena potvrđena obaranja, koji je zamenik čuvenog barona Richthofena, a nakon njegove pogibije upravo Hermann Gering postaje komandant te čuvene jedinice. Nakon primirja, kako ga mi to danas zovemo, odnosno sporazuma u Kompijenju, oni su bili u obavezi, naravno Nemačka ratovala sve vreme na teritoriji Francuske, dakle niko nije ušao na teritoriju Nemačke. Jesu Rusi nešto kod Tanenberga, 1914. ušli baš na njihovu teritoriju Rajha, ali 1918. Nemačka dočekuje na granicama tuđih država, ne svojih. Zato i taj rat za njih taj iznenadni kraj rata za njih bio onako porazan. I zaista to, kada čitamo memoare, a skoro svi su pisali neke dnevnike ili memoare, to je za njih bio strašan udarac, tako da recimo Hermann Göring naredio svojim pilotima svoje jedinice, pošto oni imali naređenje da predaju te avione, oni su preleteli u Nemačku i tamo su uništili te avione. Hermann Göring je, za razliku od Ernsta Rema, koga svakako ne možemo nazvati nekim društvenim likom, složit ćeš se, on je bio ovako prilično žovijalan, veseo, uspešan u društvu, imao jako dobru komunikaciju, manire, imao naravno i reputaciju heroja. Jer pre nego što je on, to je takođe zanimljiva priča vezana za njega, pre nego što je uopšte postao letački jas, on se već istakao kao pešadijski vojnik i oficir. Dakle, on je već tu bio poznat. Pa onda bukvalno seda, sredinom rata seda za avion i onda i tu žanje uspehe. Tako da je on bio ta neka spona između, to će biti kasnije priča značajna za Noć dugih noževa, on će biti spona kasnije između tih konzervativnih snaga i vojske i samih nacista, naravno. Kada smo govorili ovo što o početku 20. i pripremi tog puča, Heinrich Himmler je tada samo epizodista, on je, da kažemo, mnogo mlađi od njih. On je rođen, ako se ne varam, 1900. godine, tako da on nije bio ni dozreo da bude vojnik u Prvom svjetskom ratu i uvijek imao neku patnju zbog toga. To u više svedočenja izvora možemo naći. Onako izigravao je nekog malog vojnika. Međutim, odlikovali su ga velike organizacione sposobnosti. Tu treba da pomenemo i Gregora Strasera, takođe važnog za našu priču, koji je istaknut, jedan od istaknutih vođa NSDAP-a u to vreme i koji takođe učestvuje u tom neuspelom puču. Da skratimo priču, da ovaj moj uvod malo duže traje, ali moramo ih prosto sve pomenuti.
Da.
Jeste, Goebbels još uvijek nema tu. Rudolf Hess je praktično zajedno sa Hitlerom ušao u partiju i nekako je bio veran njegov pratilac i kasnije u zatvorskim danima dele ćeliju, praktično su koautori Mein Kampfa, što se malo manje zna. Dosta je čak i ideološki uticao na njega. Dakle, svi ti likovi će kreirati politiku prvo svoje mini stranke, kasnije ozbiljne opozicione stranke, a kasnije u prvih par godina i priču oko nacizma koja će na kraju rezultirati ovom našom temom, odnosno Noći dugih noževa. Da završim uvod sa ovim neuspelim pučem u Minhenu. Ideja je, dakle, bila koju je gurao pre svega Ernst Rehm, tada čak možda i veće ime u odnosu na sve druge pratioce osim Hitlera, jeste da se bukvalno iskoristi trenutak. U jednoj pivnici su se okupili istovremeno gradonačelnik Minhena, predsjednik bavarske vlade, August von Kahr, važan isto za ovu priču, gde su ih praktično na prepad tu uhvatili. Onda su Remove snage krenule sa maršom ka ministarstvu odbrane, koji su uspeli da osvoje. I oni su verovali da će uspeti da tu carsku vojsku i policiju pridobiju na svoju stranu, da će prvo osvojiti samu Bavarsku, a da će onda iz Bavarske krenuti njihova nacistička revolucija. Njihove nade su pale u vodu zato što se vojska i policija su se ipak oduprle. Tako da u trenutku kada je Rehm zabarikadiran u ministarstvu odbrane, na marš kreću zajedno Adolf Hitler, Hermann Göring, Erich von Ludendorff, čuveni nemački general koga su bukvalno tu doveli i pridobili ga za ideju puča, da bi čak i stiže nešto kasnije, par sati nakon što je krenuo puč, on se pojavljuje na njihovo oduševljenje. Himmler je tu nekim zadnjim redovima mašao nekom zastavom, postoje slike. Uglavnom, njih je policija dočekala puščanim zrnima i taj njihov puč je neslavno propao. Göring je bio teško ranjen u kuk i u prepone i od toga oporavljao se bukvalno godinama, postao i zavisnik o morfijumu, nakon toga se i ugojio, tako da njegove čuvene slike su zapravo posljedice toga. On beži u Austriju, Himmler takođe beži, Hitler je uhapšen i provešće u zatvoru nekoliko narednih godina. Nakon toga krećemo sada u priču sa onim izborima, usponu nacista, promedljivim uspesima 24., 28., 30., 32.
Da.
Nakon tog puča čini se da je ugled Ernsta Rehma pomalo oslabio. Ernst Rehm u tom trenutku već se osniva Sturmabteilung,
da,
odnosno SA, Sturmabteilung SA jedinice, kojima zapoveda Rem. Međutim, posle ovog puča, Adolf Hitler u zatvoru, gde je osuđen na 5 godina, pritom i to je osuda koja je prilično onako blaga je zato što je on bukvalno impresionirao sudije, imao je neki vatreni govor na samom suđenju, gde maltene sudije nisu ustali, tužio da nisu ustali da mu tapšu. Uglavnom, osuđen je na samo 5 godina i to je odrabio do kraja. Uglavnom, nakon toga ideja nacista je da na vlast se mora doći demokratskim putem. To ne znači da više nisu potrebne SA trupe koje će da zavode red, ali ipak to neće biti neka divljačka revolucija, već praktično građenje stranke. Tada se u priču uključuje i Jozef Goebbels, dakle,
kao propagandista,
tako je. I nekako u tim godinama postoji već prvi razlaz Hitlera i Rema, gde Hitler praktično vidi da mu više Rem kao takav nije toliko ni potreban, to zaključuje. Tako da Ernst Rem odlazi ni manje ni više nego u Boliviju. I on će u Boliviji provesti narednih 5 godina, gde je naravno, šta bi radio, nego obučavao bolivijski trup. Istovremeno u nacističkoj stranci, dakle u NSDAP-u, kreću već neke unutrašnje borbe. Georg Strasser, koga ćemo pominjati, je bio opozicija Hitleru, i to leva opozicija, da, koji se zalaže za ono što je bila i maksima prilikom njihovog osnivanja, dakle oni se zovu Nacional socijalistička nemačka radnička partija, dakle socijalistička i radnička,
da,
u nazivu te stranke, dakle oni nisu neka ekstremna desnica.
Pretpostavilo bi se po nazivu da nisu, ali prosto tako, onako tako,
čak i u tom trenutku nisu. Pa pazi se, ako gledamo i čak i kasnije, zavisi šta mi još ne smatramo, ali ako govorimo o nekoj religiji, dakle oni nisu okrenuti veri. Ako govorimo o ekonomiji, oni apsolutno zastupaju načelo da država mora biti ta koja će da kontroliše ekonomiju. Svakako nisu liberalni kapitalisti. Ima tu svega i svačega, ali u tom trenutku Strasser kao opozicija, međutim i on biva izguran. Na izborima 1928. godine nacionalsocijalisti prolaze katastrofalno, lošije nego 24. Uzeli su, ja mislim, 2,5% glasova, imaju nekih, da li, 12 poslanika u Reichstagu, i to je bio trenutak kada je Hitler zapravo rešio da mora da napravi neki preokret, i onda kreću, bukvalno, tu već i Goebbels ulazi u priču, kreće propaganda sa spotovima, sa Hitlerom koji leti avionom, kola koje se kreću gradom, puštaju na zvučnicima muziku, plakati, dakle sve ono što bi možda, što su kasnije kopirali i ostali, nezavisno toga da li su bili predstavnici nacističke vlasti ili simpatizeri, čak i neke nemačke demokratske stranke, to jest ne nemačke, nego ni evropske demokratske provinijencije, koristite neke metode koje će biti kasnije. Tako da, eto, ti možeš ako hoćeš nekih par rečenica o tome kako oni zapravo dolaze na vlast.
Da, ono što je bitno jeste, znači oni dolaze na vlast 33. godine posle tih izbora koji se dešavaju, i ono što je bitno jeste da to je prvi put kada su, dakle, 30. godine i posle toga 30. godine su bili blizu da formiraju vladu, odnosno imali su dosta poslanika, ali prosto ono što je interesantno kada se pogleda taj broj poslanika, odnosno broj glasova koji oni dobijaju u tom razdoblju od 28. pa 30. pa 32. godine, ono što je interesantno jeste da njihova popularnost neprestano raste, i njihov glavni takmac zapravo u Nemačkoj jesu komunisti. I ono što je važno, u Nemačkoj u to doba postoji borba na tom političkom polju između komunista i nacionalsocijalista. To je vrlo interesantno što si ti malo prepomenuo, kada naravno svi to prepoznajemo, to je nešto što prosto ljude nekako i malo, ljudi se prenu, što kažu, kad vide taj naslov u njihovoj partiji, u nazivu njihove partije, dakle nacionalsocijalistička nemačka radnička partija. To je nešto što je zapravo poteklo još od nekih francuskih sociologa, odnosno socijalista u 19. veku, dakle da jer su zapravo Francuzi bili ti koji su imali tu jednu ideju na teorijskom nivou de zaustaviti zapravo, de naći nekakvu meru na toj klackalici između nacionalnog i nečega što je levičarsko, što po vokaciji treba da bude mondijalističko, da prosto nadilazite nacionalne i državne granice, i prosto nekako se ta ideja prelila u Nemačku na prilično, dakle, izvitoperen način u tom, kada gledamo taj hod, odnosno taj razvoj, tu evoluciju nacionalsocijalističke radničke partije u Nemačkoj. Ono što je bitno jeste da, naravno, oni jesu plovili i jezdili na tom talasu nezadovoljstva. Dakle, Nemačka u to vreme imala najveću inflaciju. Dakle, sve te demokratske tekovine, izvinjam se, koje su na neki način postoje pokušaj da se one inkorporiraju u nemačko društvo posle Versaja, znači posle 19. 20. godine, one su negovane u tom razdoblju nemačke istorije koje je poznat kao Vajmarska republika, ali to nezadovoljstvo i taj, da tako kažem, i ekonomsko i političko i socijalno, to je bila kombinacija svih tih nezadovoljstava.
Da, izvinite što prekidam, jako bitno za taj pad 28. i nagli uspon 30. jeste što je zapravo između toga krenula velika depresija.
Jeste, velika ekonomska kriza. Uporedo
sa američkom, a zašto sa američkom? Zato što su zapravo Nemci bili zavisni od američkih kredita.
Jeste.
I pad berze na Wall Streetu i svevremeno znači i pad nemačke ekonomije.
On je zapravo značio pad nemačke ekonomije, kao što si ti rekao, i ono što je jako važno jeste i zapravo ta zavisnost ne nemačke ekonomije samo od Amerike, to jeste tačnije od tih kredita, nego i prosto ta upregnutost nemačke ekonomije da ona bude usmerena ka reparacijama. I postoji zapravo čitava sada jedna teorija među istoričarima, ima knjiga koje se nalaze, koje su prevedene na srpski jezik, koji bacaju zapravo jedno novo svetlo na tumačenje svih tih okolnosti oko toga zašto su nacisti došli na vlast. Prosto, mi smo imali emisiju o kralju Aleksandru. Kralj Aleksandar je bio jedan od ljudi koji zapravo razmišljao o tome da je Nemačka previše pritisnuta, da je na neki način, da nije, i mislim da nije bio jedini u Evropi, da je nepravedno jednu tako važnu državu kao što je Nemačka na evropskom kontinentu, koja je važna isto toliko koliko je i Francuska ili Britanija ili Italija, toliko pritisnuti. I taj pritisak koji su Nemci imali posle Versaja je zapravo doprineo rastu nacionalsocijalističke radničke partije. Nemojmo zaboraviti da misli da je neko od francuskih pregovarača u Versaju rekao da zapravo mi smo potpisali mir, ali prosto ovo je uvod u neki novi rat. Tako da prosto to je taj strah Francuske od Nemačke je posebna tema.
Ima ona priča da je jedan general u vagonu u Kompjenju rekao: na kraju vidimo se za 20 godina. I tako je zaista i bilo.
Da.
Manje više.
I kada govorimo o ovom puču, do toga ćemo doći, postoje opet nekakve, odnosno ne o puču, nego o tom
ubistvu noći dugih noževa,
Hitlerove čistke. Tu nije, tu možemo da naiđemo na Francusku, bar u smislu nekih pretpostavki kada su u pitanju veze koje je Rem imao.
Tako je, doći ćemo do toga.
Znači, tu imamo jedan animozitet dve države koji je izuzetno jak. Nemačka je izgubila prostor jedan, Lorenu i Alzas, i nemojmo zaboraviti da je Francuska ušla u Nemačku u rursko-sarsku oblast. Ona je praktično rursko-sarsku.
Onog trenutka kada Nemci više nisu imali lovu da vraćaju svoje
tako
reparacije.
Je. Dakle, Francuzi ulaze u rursko-sarsku oblast na neko određeno vreme, i tamo, ja mislim, nisam siguran, ali mislim da sam video neke snimke da tamo čak postoji francuska policija koja prosto tamo reguliše red i mir, što bi se reklo.
Eno, i sve to strašno deluje na nemački duh.
Da, dakle, to deluje na, i vrlo je dobro što si se ti opisao tu situaciju da oni rat, kada je u pitanju Francuska, nisu završili, dakle, u svojoj teritoriji, nego da praktično to, dakle, njihove trupe se nalaze na prostoru Francuske. I ono što je važno jeste da u toj situaciji jednog poraza inflacija koja je ogromna, i koju ja mislim da smo mi uspeli da nadmašimo 90. godina.
Jesmo, oni su imali i 19. ogromnu inflaciju, ali uspeli smo. Samo je Nikaragva ispred naša, mislim.
Eto, 90. Da. Ono što je bitno jeste da je to stvorilo jedan prostor da se tim masama, dakle, koje su nezadovoljne, manipuliše, da se obećava, da tako kažem, nešto što na neki način jeste realno ili nije realno, to ćemo videti, dakle, u tom nekom, mislim, nećemo dotaći, ali verovatno ćemo pomenuti, jer prosto ono što je glavno obećanje Hitlera u tim predizbornim kampanjama jeste upravo to da će onda izađe iz tih versajskih okvira, da on neće da prihvati ono što mu versajski sporazum nameće. Pročitao sam negde da su sve te, da tako kažem, paravojne formacije koje su postojale, da su one po brojnosti ljudi bile blizu brojnosti nemačke vojske. I sad prosto to čovjek može da pomisli, su to milioni,
ne samo
milioni.
To, nego mi kada govorimo o neposredno dakle 30. godinama, već do kojih smo došli,
da.
SA jedinice Ernst Rema broje 3 miliona ljudi.
Da, to su tri.
Nemačka vojska nominalno ima samo 100.000. Zamisli, jest, sad imaš 3 miliona ljudi. Pritom, naravno, nije to klasična vojska, to ima avanturista, gladi koji su dođeli vojska, da prenoće na kazanu, pa ostajali tu.
I jeste. A s druge strane, ono što je nemačka vojska, to je nešto što je na neki način redukovano upravo tim sporazumima koji su potpisani na Versajskoj mirovnoj konferenciji. I Hitler zapravo kada nastupa, on obećava da će sve to ukinuti, da će izaći iz tih okvira, da će ta vojska da se povećava i da će se finansirati i avijacija i mornarica i kopnena vojska i tako dalje. I u jednom društvu koje je potpuno, da tako kažemo, sluđeno od tog poraza koji se dogodio 1918. godine, ta njegova obećanja deluju na neki način deluju obećavajući. Ali ono što je bitno jeste da deluju primamljivo i on ima program koji se u ekonomskom smislu ne razlikuje puno od programa koji nudi preko okeana, koji nudi Roosevelt. Dakle, to su javni radovi, autoputevi, bolnice, škole, javne zgrade i tako dalje. Tako da neke slične stvari koje radi Roosevelt u Americi, radi zapravo, odnosno ima plan da uradi i Hitler u Nemačkoj. Tako da mi tu imamo tu jednu primamljivost tih njegovih planova, pogotovo za te ljude koji su potpuno na neki način obespravljeni, ali njihov duh je prosto slomljen i onda u jednoj situaciji u kojoj neko pokušava da to podigne taj duh, njemu se vrlo lako veruje. I dakle, to daje rezultata sa stanovišta onoga što je bio partijski interes, to je dakle ta pobeda koja se dogodila i situacija u kojoj se oni nalaze da formiraju vladu u januaru 1933. godine.
Da, vratio bih se samo, izvini, znači, svakako, smo do januara 33. Vratio bih se samo 3 godine ranije. Uh-huh. Dakle, posle ovih velikog uspeha na izborima 1930. kada oni zapravo osvajaju blizu 40%.
Da.
To je, ne, izvini, tada je osvajaju 18% glasova i oni su druga snaga po brojnosti u parlamentu, da, u Reichstagu. U tom trenutku i SA jedinice koje su, naravno, pre svega u svojim početcima služile to da one mogu da batinaju komunističke protivnike, da upadaju, da razvaljuju izloge Jevrejima i tako dalje. U tom trenutku je zavladao i kod njih nered i tada Hitler shvata da mu je Rem ipak potreban, tako da on lično zove Rema koji krajem 30. se vraća u Nemačku i januara, mislim, 31. preuzima SA jedinice i koji je za svega te, znači, 3 godine uspeo da od te razbijene grupe tih, možemo reći, uličnih razbojnika stvori ne grupu svirača uličnih, već isto tako razbojnika, da, ali koji su ipak odeveni uniforme, disciplinovaniji su i najvažnije broje na sada već na milione. Da. Dakle, 1933. godine u leto SA jedinice broje 2,9 miliona ljudi sa tendencijom daljeg rasta, oni će u nekom trenutku imati, dakle, preko 3 miliona ljudi. Znači, da, sad to, zamisli, ti sad imaš 100.000 vojnika regularnih i 3 miliona kakvih takvih, ali to je ogroman
to
broj za Nemačku.
To je utisak, da.
Tu su koreni po meni problema sa Remom, zato što došli smo do tog januara, si, 30. januara,
ali
33.
Ali ti kad si rekao da se malo vratimo, ti si bio zapravo na tragu onoga što sam ja razmišljao, jer sam ja hteo da prosto bacim svetlo na taj... Ne, nisi, nego prosto ovaj, što čitaš mi misli.
Toliko već ovako pričamo zajedno.
Da, ono što je bitno jeste da dakle, ta pobeda jeste zapravo posledica te partijske utegnosti, utegnutosti koju je zapravo REM učinio. I ono što je važno jeste da ti si sad napravio jedno poređenje. Ta vojska koja postoji u Nemačkoj, ta regularna nemačka vojska, ona sve vreme nosi jednu vrstu, da tako kažem, ona je nosilac jedne slike, jedne poražene epohe, poražene vojske, a s druge strane imamo tu jednu novu paravojnu formaciju i uopšte tu jednu militarističku sliku koju Hitler pravi, koju REM pravi, koju partija nacistička pravi, koju oni nekom gledaocu koji hoće da glasa za njih ili neće da glasa za njih, oni odaju utisak nekoga ko je uredan, nekoga ko svojim ponašanjem, koliko god da ono bilo razuzdano, oni prosto,
a bilo je
apsolutno i razuzdano i bahato i opasno, oni odaju utisak jednog, da tako kažem, reda, onakvog kakav zapravo Hitler želi da postigne da bi zemlju izvukao iz nekakve krize. I oni prosto kao paravojna formacija, oni igraju jednu ulogu gde kada treba da naprave paradu u kojoj sve treba da deluje utegnuto i gde oni zapravo treba da budu slika te nove nemačke vojske, oni jesu slika te nove nemačke vojske, nemojmo zaboraviti, oni su uniformisani, oni imaju dakle košulje, kravate, kape, oni imaju te svoje, da tako kažem,
smeđe košulje,
oni imaju taj odeljak za žene, za omladinu, i to nije, oni nisu izmislili toplu vodu, oni prosto to
oni su bukvalno nastali kao gimnastička sekcija NSDAP-a.
Upravo to, oni vuku tu sliku iz Italije od fašista, od Mussolinija, što takođe jeste, što takođe kada govorimo o naslovu partije, takođe mi imamo tu jedno mešanje ideološko kod Mussolinija.
Koje se spaja onako u jednoj tački.
Spaja se, dakle, jedno levičarsko, da tako kažem, učenje i jedan, kako bi se to reklo, neka korporativnost koja je za fašiste više, u Italiji više je značajna, a ovde kod Nemaca imamo dakle taj jedan socijalni moment i imamo dakle tu jednu ideologiju nacije, arijevske rase, gde taj, to bi sad hteo prosto da razjasnim, gde to što je socijalno, to važi za Nemce, ne važi za druge ljude. I kada govorimo o toj, malo pre si pomenuo tu sekciju sportsku, oni i u jednom ideološkom smislu, oni šalju sliku jednog čoveka arijevca, dakle oni kroz to zapravo šalju jednu sliku kako treba da izgleda klasičan arijevac, što njihov vođa recimo da. Tako ne izgleda, REM tako ne izgleda, kako
dobro,
se zove
da,
ovaj,
za REM-a
on još manje, ovaj što si ga pominje da se podgojio,
Gering.
Tako da oni u toj jednoj slici dolaze na vlast i naravno nose taj jedan eho onoga što sam ja zapravo teo da pošaljem kao poruku u uvodu, jednog nasilništva. Dakle, sve može da izgleda, te njihove priredbe su fantastične, to su lepi sunčani dani negde u nekom bavarskom gradu i sve je pod konac, svi su srećni i veseli, ali ako ne bude išlo po planu, može da se, da tako kažem, može da se posegne za tim jednim nasilničkim elementom. I ono što zapravo jeste tema koju mi danas dotičemo jeste to nasilništvo unutar njih samih. I oni su praktično najavili jedno zlo doba, da tako kažem, i posezanjem za tim nasiljem unutar svojih redova.
Tako je. I sada, to kada govorimo o njihovom, oni deluju kao nekakav poredak da donose red, međutim, baš za Rema i njegove jedinice, to jeste karakteristično kada ih ti posmetraš kako oni marširaju s upaljenim bakljama. Recimo, veče kada Hitler postaje kancelar 30. januara 1933. godine, oni marširaju između njegovog sedišta, gde on ima, postoji snimak, možete pogledati, on otvara prozor i maše im. S druge strane je predsjednik Republike koji je 32. došao na vlast, od koga je, dakle, Hitler izgubio te predsjedničke izbore, naravno čuveni general Paul von Hindenburg, koji ima u tom trenutku 85 godina, izgleda kao da ima 185 godina. Da. Dakle, jedna bukvalno relik 19. veka, pravilni prototip pruskog oficira, međutim u dubokoj starosti, gde je evidentno da on neće živjeti još dugo i gde se Hitler malo pribojava već sada vojske koju nikada nije do tada nije uspio da pridobije u potpunosti na svoju stranu, zato što je jednostavno on homo novus, on je neki mali kaplar, njega nije naravno iz pruske aristokratske porodice, već iz Beča, dakle iz Habsburške monarhije, kasnije Austro-Ugarske. I on jednostavno u tim pričama se ne snalazi toliko dobro, zato njemu Hindenburg ne daje onaj mandat još 32. kada ima 40% glasova. Tada recimo kancelar Kurt von Schleicher, on njemu daje mandat zapravo, ono što je bilo ključno, to je da su nemačke konzervativne snage, upravo one protiv koje će se Hitler okrenuti u noći dugih noževa, su njemu uvidjeli neko prelazno rešenje, eto, da ga mi stavimo, jer taj prvi Hitlerov kabinet, dakle on je kancelar, mislim ima samo dva Reichsministra, dakle on nema, to je koaliciona vlada.
Jeste, i to je također neka njima ideološki bliska
konzervativna stranka. Konzervativna, ali da, koaliciona vlada.
Tako da oni su tu napravili koaliciju sa njima i na taj način došli na vlast. Oni nisu imali puno poslanika, nacionalistička stranka.
E sad, šta je sad tu problem? S jedne strane, Hitler je obećavao, ja kada dođem na vlast, vratit ću red, uspostavit ću red. Međutim, s druge strane, on sada ima 3 miliona razuzdanih SA jedinica koje prave haos po gradu. Dakle, kada govorimo o karakteru Sturmabteilunga, ljudi ga često ne mešaju sa SS-om. Dakle, da. SS jedinice ili Schutzstaffel su kreirane kasnije kao deo SA jedinica. Oni nose one svoje čuvene crne uniforme koje je kreirao Hugo Boss, također nacista, ne samo simpatizer, nego i njihov čovjek je nacista. Himmler vodi priču vezanu za SS jedinice i za razliku od Rema, koji je recimo lišen tog, mislim, vidimo kako čovjek izgleda, ali Rem je ošte lišen te neke arijevske ideologije i toga da genetski samo savršeni mogu da budu u SA jedinicama. Dakle, SA jedinica okuplja mladiće koji su bukvalno beskućnike, koji nemaju šta da jedu, oni kao ili avanturiste odlaze kod njih, oni imaju svoje kampove po ugledu na Spartu, gde bukvalno imaju, ne znam, imaju hranu, imaju uniformu koju dobiju, oni će ih tamo obučavati, naravno gde je Sparta, tu i homoseksualizam. Dakle, Hitleru je bilo poznato, recimo, da Ernst Rehm, prosto čovjek je homoseksualac, on je ignorisao nekako tu činjenicu, ali već u tom trenutku, dakle 30. godina, i ta činjenica postaje sada faktor smetnje, jer Hitler sada predstavlja kao jednog čovjeka koji je apsolutno za red, u svakom pogledu lišenog, on je vegetarijanac, on ne puši, on ne pije. Dakle, to je ona sušta suprotnost u odnosu na ono, recimo, na Ernsta Rehma, gde se oni su zaista pravili onako u rimskom stilu pijanke, gde bilo je i orgija, bilo je svega, bilo je malih plavih mladih dječaraca, dakle mladića koji su tu, oni su to se znalo, ali se nekako ignorisalo. Međutim, u onom trenutku kada Rehm počinje da meša pomalo i svoju ideologiju, dakle Rehm nije potpuno lišen ideologije, on je tu zbog ideologije, ali on je ona stara ideologija, on počinje da govori o drugoj revoluciji. Dakle, on zastupa tezu da je sada nacisti su došli na vlast, u bukvalno svega 6 meseci oni su uspeli da zgrome levicu, dakle imamo, to će sad biti posebna epizoda da ne dotičemo, ako se slažeš posebno, ali paljenje Reichstaga,
dotaknućemo, ali
hapšenje komunista, osnivanje Dachaua, nakon toga proglašava se bukvalno zakon da Hitler može sam da donosi zakone, dakle bez potvrđivanja Reichstaga, dakle ne treba mu parlament kao zakonodavna vlast, već je on sam ima dakle tu mogućnost. Tako da već negde, ja mislim u junu ili julu 33. godine, praktično su nacisti toliko pasivizirali druge stranke da oni postaju jedina stranka Nemačke. Jedina stvar koja je ostala Hitleru nerešena po pitanju njegove apsolutne hegemonije i apsolutizma jeste vojska. Dakle, vojska koju nije pridobio. A ono što mu je zapravo najviše smetalo, što je vojsci najviše smetalo, je upravo bio Ernst Rehm i njegove SA jedinice.
Da.
S druge strane, već unutar nacista, imamo sad neki unutrašnji krug ljudi koji čine Göring, Himmler, Goebbels, pomalo zaboravljeni, uvek zaboravimo Špera, koji zapravo bio na Tisa Hitlera, on je bio možda njegov veći lični prijatelj nego pola ovih ljudi koji se nabrojava.
On je od svih njih zapravo bio njegov lični prijatelj i prosto...
Rehm je bio na Tisa Hitlerom isto, dakle to je ono, svi oni imaju, znaš, vi, moj Führeru, a Rehm je ipak bio ono što se kaže, odrasli su zajedno iz iste krčme, tako da nikada on njega uvažava kao Heil Hitler i ostalo, ali ipak je znao da kaže koju i protiv njega. To će mu na kraju, ja mislim, i doći glave. Pričat ćemo i o tome. Tako da se stvar sredinom 33. zakuvala u tom smislu da SA sad već pravi ozbiljne probleme, da Himmler i Göring, oni se nisu volali, naravno.
Jesi htio reći u redu, ja sam te
SA jedinice prave probleme. A Himmler i Göring, iako se nisu voleli, kao što se nije volao ni Goebbels sa njima, dakle, oni sada u Ernstu Rehmu vide pretnju. Dakle, oni svi su u nekom trenutku više ili manje bliski Hitleru, ali nemaju ono što ima Ernst Rehm. Ernst Rehm ima 3 miliona ljudi iza sebe.
Da.
Dakle, ima ogromnu silu. I on već počinje da priča o tome kako su izneverene nade, kako neće doći do druge revolucije, jer nacisti kažu sprovedena je prva revolucija i završena je, tu već negde govorimo od izmaku 33. 34. godini, oni su satrali sve, kompletnu opoziciju, oni suvereno vladaju, tu je još predsjednik Hindenburga, ali eto, on tako već
vegetira,
čovjek je u godinama. Međutim, Rehm nije zadovoljan. Rehm nije zadovoljan, on kaže, kada govori o drugoj revoluciji, šta on misli? On misli na oduzimanje ogromnih poseda te pruske aristokratije i on zastupa tezu da nemački Reichswehr, dakle regularna vojska, treba da bude inkorporirana, znači uključena u SA. Da zapravo on bude taj koji će biti zapovednik čitave nemačke vojske. I zato vojska regularna ne voli Rehma i zato vrše pritisak na Hitlera. Pominjali smo onu koalicijnu vladu. Ministar odbrane je von Blumberg. I on, kao blizak saradnik Paula Hindenburga, predsednika, često dolazi kod Hitlera i razgovaraju o problemima koje imaju. Tu je i vicekancelar Franz von Papen, takođe još jedan konzervativac,
da,
desno orijentisan u svakom smislu, ali koji takođe potiče, kao što mu kaže prezime, ostalom von Papen, iz te stare nemačke aristokratije, koja ne voli Hitlera, ali je prinuđena da sarađuje sa njim. I u jednom trenutku Hitleru stiže praktično posrednim putem upozorenje da ako ne bude smirio SA trupe, koji prave čuda po gradovima, i dalje, iako su sada na vlasti, da će Hindenburg uvesti vanredno stanje i da će vlast preuzeti vojska, što je naravno kraj Hitlerove vladavine. Hitler je, iako ga mnogi danas predstavljaju nekakvim ludakom, vrlo jedan pragmatičan predsednik u tom trenutku. Dakle, on ide ili sa svojom uniformom, ali vrlo često možete vidjeti fotografije.
Jeste.
Je u civilnom modelu sa šeširom kada ide
da, kod fraku, nekoga. Da.
Tako je. Za razliku od Rehma, koji naravno, Rehm je da. on bouncer. Dakle, on je izbacivač, on bukvalno gura svoju priču, te političke finese su bile strane za njega. Tako da, s druge strane, Hitler jeste emotivno vezan za njega, dakle ne može se reći da je on tek tako njega otpisao, ali dovoljno je bila činjenica da je počeo da par puta da ga kritikuje, da i Himmler, koji vodi SS, da Göring, koji vodi policiju Prusije, koja je zapravo najveća nemačka država i on, možemo reći, vodi samu policiju. Dakle, on ima sada dosijeja, on počinje da prvo prisluškivanje telefonskih razgovora je pod Geringom, dakle, on dobija i određene informacije i sada oni zapravo kreću da kuju zaveru protiv Rema. Dakle, oni su ti koji kod Hitlera iniciraju priču o tome da bi jednim udarcem trebalo smaknuti sve protivnike.
Da.
Prave se dosijeji. Umeđu vremenu je Himmler angažovao i Reinharda Heydricha, koga je prepoznao. Šta, to je ti razlika između SA i SS-a.
Da.
SA su onako malo divljaci, ulični razbojnici. U SS se učlanjuje elita, uglavnom ljudi sa fakultetima. Recimo, Heydrichu je mislim da mu je otac operski pevač.
Da.
On je čovek virtuoz na violini, istovremeno se bavi mačevanjem. Dakle, SS jedinice, osim što nose Hugo Boss odela, pa su tako lepo skrojeni, oni zaista imaju i fakultetski obrazovane ljude i mnogo veću disciplinu, a ujedno to SS trupe su zapravo Hitlerovi telohranitelji.
Jest, da.
I sada, sa jedne strane, Himmler vidi svoju šansu da ukoliko smakne Rema, kao što će biti kasnije, SS jedinice će biti te koje će biti apsolutno dominantne. S druge strane, Gering vidi priliku da odstranjivanjem Rema, on bude taj koji će preuzeti brigu o nemačkoj vojsci,
da.
Što će takođe biti u velikoj meri slučaj. Tako da se taj krug oko Rema i njegovih pristalica zatvara, a zanimljivo je da Rem uopšte nešto nije ni primećivao. I dakle, sad ulazim u 34. godinu, kada Hitler već onako je u dilemi šta činiti sa njima.
Da, ono što je bitno jeste, tu postoji, dakle, to si dobro oslikao, taj odnos unutar nemačkog društva na jednom vojnom, odnosno jednom militarnom nivou. Ono jeste u principu jedno društvo koje je negovalo militarizam i gde ono što je Nemačka na neki način postizala kroz decenije i kroz vekove, zapravo ta vojna komponenta bila jako važna. Iako, naravno, ja ću tu naravno pomenuti Fritza Fischera, koji je posle, kad se završio Drugi svetski rat, on kroz jedne svoje radove, dakle, želeo da odgonetne kako je zapravo došlo do stvaranja te elite. Zapravo, on je nalazio korene upravo u toj pruskoj aristokratiji, u toj pruskoj militarističkoj svesti. Jer Pruska je zapravo bila država oko koje se okupila čitava Nemačka, a taj militarizam je bio zapravo važan element svega. I ono što je recimo vrlo interesantno, kada govorimo o Remu i o odnosu, dakle, Rema prema vojsci, dakle, čitav taj socijalni nivo koji je postojao u SA trupama je nešto što je toj nemačkoj aristokratiji strašno smetalo. I uopšte ta ideja da se vojska potčini SA trupama je bila potpuno skandalozna. Dakle, koliko god da je ta vojska izgubila rat, mislim, za jednu državu, za jednu imperiju koja postoji, kakvu Nemci jesu sebe smatrali kao jedna imperijalna država, ajde, jedan rat je izgubljen, idemo dalje, ali prosto mislim da je tim aristokratama bilo prosto ispod časti da budu potčinjeni SA trupama. Ako pogledamo te ljude koji su bili u vreme Prvog svetskog rata, to su bili ljudi koji su bili neki kaplari, poručnici, kapetani, dakle, jedino je Gering tu bio neko koji je odskakao. I zaista taj osjećaj neprihvatanja da se napravi jedno takvo potčinjavanje je negde i logično. Dakle, ta pruska vojska je vojska koja je u Evropi bila, ono što se kaže, za ugled, imala je imidž nečega što je etalon, kriterijum za nešto.
Da, ali pazi, ne samo to, nego iza pruske aristokratije stoji ne samo vojska, nego industrija.
I privreda, da.
Tako je, stoji privreda,
to je jako važna stvar, ali u jednom momentu tu dolazi do stapanja tih nekih interesa i mislim da je Hitler, kada je rešio da, on nije prvo rešio da ubije Rema, mislim da se do poslednjeg momenta dvoumio oko toga šta sa Remom učiniti, on je stavio Rema na led, upravo stavljajući ga u jednu situaciju da bude ugrožen od nemačke vojske. Znači, sada je on zapravo u jednom političkom smislu u pogledu manevra bio neko ko se izmakao i rekao, evo sad, a daleko od toga da je bio izmaknut, on je prosto kontrolisao situaciju. On je zapravo sada pustio Rema da radi sam i da se osjeća ugroženim od strane nemačke vojske. S druge strane, ako pogledamo tu situaciju koja traje od januara 33. godine, kada oni dolaze na vlast, pa mi imamo februar 33. godine, 27. februar, čini mi se, kada dolazi do paljenja Reichstaga. Imamo jednu situaciju, koliko god da je za nacionalsocijalističku stranku povoljna, gde oni zapravo rastu, njihova popularnost raste. Nemačko društvo je u suštini nestabilno, jer mi imamo situaciju da se u Nemačkoj na vlasti nalazi stranka koja je rešena da nasilnim putem rešava neke stvari. Oni, dakle, država kao struktura odumire. Mi ćemo se prosto vratiti na taj moment nekoliko meseci posle Noći dugih noževa. Se desio onaj miting, mesec ili dva dana, onaj čuveni miting u Bavarskoj, gde se ljudi zaklinju na vernost Hitleru. Dakle, ne Nemačkoj, nego Hitleru.
Vojska se zaklinje na vernost, ne samo ljudi. Da.
Vojska se, dakle, Hitler tu postaje neko božanstvo.
To su upravo posledice ovog događaja koje pričamo sada.
To su posledice tih događaja i mislim da jedan elitni sloj nemačkog društva je apsolutno imao zazor od tih tendencija da prosto nije sada isto, oni su došli na vlast 33. godine i sada neko može da kaže dobro, došli su na vlast, mandat je 4 godine, to je do 37. posle će da dođe neko drugi.
Nema toga.
Ovde su toga nema, znači ovde prosto krenulo jedno razaranje države onakve kakva god daje, dakle to odumiranje institucija, dakle ta intencija Hitlera da donosi odluke sam, da se odluke donose u partiji, što je zapravo mi nismo...
Izvini, pomenuli smo, dakle, hapšenje 5000 komunista je u Dahau, ukidanje slobode govora, to recimo jeste. Nisam rekao takođe, što je zakonom bilo uređeno, jer je to je Hindenburg uradio, vanredno je stanje, paljenje Reichstaga, dakle u martu 33.
I zapravo ga je Hitler naterao da to uradi.
Nema slobode štampe i slobode govora.
Da. Tako je. To se dešava, dakle, početkom 33. godine, kada Hitler na jedan suptilan način ubeđuje predsednika Hindenburga da prosto uvede neko vanredno stanje, da komunista
Reich je u opasnosti.
Država je u opasnosti i vrlo je interesantno, evo ako sad razmišljamo Hindenburg i uopšte čitava te okolnosti, da je porast komunizma, odnosno jačanje komunizma, zapravo uticali su na to da Hindenburg donese jednu odluku koja je suštinski pogrešna, jer taj strah od onoga što kaže na početku ovaj Kapitala, a što je napisao opet jedan Nemac, od bauka komunizma je zapravo paralisala Hindenburga i Nemačku da donesu jednu odluku koja će zapravo njih dovesti u ambis. I zapravo to su neki temelji na kojima Hitler zapravo pokušava da učvrsti svoju vlast. Mislim da ako govorimo ne o komunistima ili recimo nacistima kao dva pola, dve amplitude, ali svi ti ljudi koji su unutra bili, ne znam, liberali, socijalisti, socijaldemokrati u Nemačkoj, da nisu bili spokojni kada su gledali kuda zapravo država ide i da je zapravo i u samoj nacionalsocijalističkoj partiji postoji taj osjećaj da nešto mora da se uradi. Dakle, da postoji jedna nestabilnost. Da li će sada, jel recimo u to vreme oko pred Noć dugih noževa, jedan tekst je napisao malo prepomenuti von Papen, koji je potpredsednik vlade, gde on zapravo sada potpuno izlazi iz te jedne kocke političke u kojoj on sledi zapravo Hitlera. On u tom tekstu koji je objavljen, a nacionalsocijalistička partija, odnosno čitave te formacije vojne, propagandne, ove, one su jako težile tome da ono što je napisao Papen da ne dođe do javnosti. Ipak to pismo je i to njegovo obraćanje je došlo do javnosti, gde on zapravo na jedan i uvijen i neuvijen način, dakle vrlo jasno, koliko god je to bilo onako oblandovano, traži da se država vrati na te stare tradicije.
Tako, da se vrati sloboda štampe i govora.
Da se vrati demokratija, da se vrati sloboda štampe i govora, i to je moment kada je ovaj, na neki način i sam, ne Hindenburg, nego von Papen zapravo došao na led, i mislim da su sve to bile neke tačke koje su naciste vodile ka tome da preseku i da na neki način donesu odluku da unutar njih, jer vrlo je moguće da i unutar njih je neko mogao da počne da razmišlja na taj način, i sada se ne bi sad to desilo, se ide ka eliminaciji Rema. I ono što je bitno jeste da dolaskom Hermana Geringa na tu zapravo ne poziciju Rema, ali on praktično bi u toj situaciji preuzeo jednu ulogu nekoga ko bi bio jako dobra konekcija između vojske i partije, i mislim da je to zapravo bio taj trenutak stapanja gde je zapravo napravljena jedna koalicija, ili kako god se to zvalo. Tako da...
Tu možemo lepo da pratimo onako hronološki kalendarom šta se dešava 25. 6. 7. 8. jun.
Da.
Zapravo Noć dugih noževa počela 29. juna, okončala se 1. jula, dakle tri dana traje.
Da.
Ta tri dana se bukvalno su hapšenja i smaknuća i likvidacije protivnika. Ali pre toga Hitler odlazi na jednu svadbu svog rođaka koji je bio Gauleiter. Da li je to bilo, čini mi se, u Esenu, ako se ne varam. Gde su se okupili i Gering i druge vođe. I tu po svemu sudeći pada dogovor da je definitivno vreme da se završi priča sa Remom. Neposredno pre toga i Gering i Himmler i Heydrich, koji sada radi sa njim uporedo zajedno, bukvalno svakodnevno filuju Hitlera raznim dosijeima, dokumentacijom koja inkriminiše vodeće SA ljude, koji govori o njihovom pervertizmu, o orgijama koje se dešavaju, o tome da to više nije samo njihov uzak krug, već oni uključuju mlade dečake koji prolaze SA školu. Priča se o kontaktima sa Francuskom.
Da.
Nemački ambasador u Parizu saopštava da su ga Francuzi pitali, dobili smo dopis, mislim, kao Rem je napisao valjda neki memorandum, šta mislim, malo mi to čudno da je Rem pisao bilo šta, ali uglavnom imao kao neki manifest mini koji pominje tu drugu revoluciju, oduzimanje imovine aristokratiji, a istovremeno kao ide priča da se on raspitiva u Francuskoj, da li bi se Francuzi bunili ukoliko bi došlo do promene. I ja mislim da je zadnji ekser u Kovčeg Rema ukucao njegov saradnik Viktor Luce, koji je došao i rekao da je sam Rem pričao protiv Adolfa Hitlera, da je vreme da se dignemo protiv tog, sad citira on Rema, malog kaplara. I to sve zajedno na gomili je presudilo da Hitler krene u osudni obračun sa Sturmabteilungom i Remom i njegovim generalima. E sada, malo je sad naša priča da li on zaista kovo zaveru. Naravno, Himmler je fabrikovao nekakve dokaze da su mu Francuzi plaćali 12 miliona Reichsmaraka da on obori vlast. To je priča koja će kasnije izaći zvanično u medije. To je bio neki ekvivalent, recimo, današnjih ono 300 miliona evra, na primjer. Pitanje je da li je zaista on bilo što, to vezano za Francuze, ne verujem, prosto gledajući reakcije Rema tih dana, znaš. Rem se nešto nije dobro osjećao, 6. juna su se posljednji put vidjeli Hitler i Rem, gde praktično Rem njemu kaže, ajde, se tu, oni su svjesni problema i pričaju o SA problemu i tim jedinicama, gde oni kažu da je on će otići malo da se leči, pa prosto par mjeseci će biti pasiviziran rad SA jedinica. Međutim, nakon te Hitlerove odluke na toj čuvenoj svadbi, to je isto zanimljiva priča, on posle toga odlazi i viđe se sa Krupom. Krup je naravno najveći industrijalac Nemačke, gde također sa njim pregovara i dogovara različite stvari. Očigledno je na toj klackalici između konzervativne pruske Nemačke i revolucionarne SA, REM vizije države, koja pomalo klizi u levo. Hitler tada donao zapravo konačnu odluku kako će izgledati njegova država i da je pametno da napravi i to primirje sa vojskom. Ne bih rekao primirje, zapravo da pridobije vojsku za sebe i te krupne industrijalce kao što su Krupp, kao što su Nissen, kao što IG Farben. Dakle, to su sve ogromne fabrike koje zapošljavaju desetine hiljada ljudi. Daimler-Benz takođe njegovi podržavaoci. Siemens takođe njegovi podržavaoci, naravno.
Ja moram da te prekinem, izvinjam se, moram nešto da ispričam kad sam pomenuo Siemens. Ispričaj. Potpuno jedna onako nebitna stvar, ali i bitna. Imao sam priliku da vidim u Beogradu, dakle, u jedan telefon iz 30. godina koji, dakle, gde proizvođač tog telefona je bio Siemens i slovo S je na tom telefonu
kao rune onako
bilo modifikovano kao kukasti krst, kao svastika. Znači, i meni je uvek bilo čudno šta je ono što se kaže neki prst sudbine, da jedna takva stvarčica, znači sve je to propalo, čitava ta ideja.
Radio telefon?
Apsolutno radio, ja sam telefonirao preko tog telefona, ne znam da li su mi prisluškivali, ali prosto meni je uvek bilo interesantno onako da koliko god sada da sad to je, evo Siemens, oni sad prave mobilne telefone, to ti si malo prepomenuo, ja ne znam da li će sad nama da mi nećemo moći da tražimo sponzore posle ovoga.
Ne, pa mi prosto doslikavamo stvarnost. Ovo je za naše drugare sa Patreonom, neće oni nikom da kažu.
Da. Znači, u svakom, ti si pomenuo malo pre Hugo Bossa, ja sam pomenuo Siemens. Dakle, kako ti tokovi novca sve lepo to iznivelišu, ali opet mi ne znamo njihovo opredeljenje, kad je trebalo da se nekako ide ta, kako se to kaže, grafika na jednu stranu, ona je išla na jednu stranu, kad je ta estetika trebala, ona se to ima sve malo estetski iščisti i prosto, znači, jeste, dakle, napravljen taj, da se vratim na onu liniju koju si ti počeo, dakle, napravljen je taj jedan spoj između ideologije i tog krupnog kapitala i vojske, tako da treba ljudi da znaju,
znači
da
po imenu Krupp,
da,
to je dobro.
I tu je pao dogovor, dakle.
Tu je pao, mislim, ne verujem sad da sam poveravao Kruppu šta će on da uradi sa Remom i sa ostatkom opozicije, ali sigurno ga je uveravao da će rešiti probleme sa jedinica. Rekli smo, tih dana on dobija implicitno i obećanje Hindenburga da će se uvesti vanredno stanje, ukoliko ne smiri SA jedinice. Dakle, sve to sa ovom dojom Luceovom da Rem priča protiv Hitlera i dokumentima kojima ga filuju, naravno, Gering, Himmler i Heydrich, o tome da se sprema puč u saradnji sa Francuskom, dovelo je toga da Hitler pozove Rema i da mu saopšte će biti održan sastanak. Tamo on se odmara u Bad Wiseu, to je jedna banja, kao što kaže, na obali jezera, jugoistočno od Minhena, da on pozove svoje generale SA na taj sastanak koji će se održati 30. juna u 11 časova. I u tom trenutku Rem nije očigledno svestan opasnosti. On kontaktira druge generale, dakle, širom Nemačke, da li je Berlin, da li je, ne znam, Dresden, da li je ovamo severno Hamburg, Keln, gde god. Oni, naravno, imaju čitavu mrežu svojih, zamisli, 3 miliona ljudi. Hitler sam, dakle, sastaje se tajno sa Geringom, Himmlerom, donose odluku o pokretanju operacije Kolibri, da, što je vrlo onako simptomatičan naziv, i lično Hitler, koji je kancelar Nemačke, pa i sada scenu predsednik vlade.
Nije mi teško da zamislim.
Da, on, dakle, sedaju u avion, sleću u Minhen u 4 ujutru, 30. juna, gde njega dočekuje, prvo, Rem je naravno rekao da mu dojave ako Hitler bude dolazio, da prosto zna da može se spremiti, međutim, oni nenajavljeno tu sleću. Kreće jedna povorka od nekoliko Mercedesovih, naravno, vozila, gde, recimo, direktno komandanta SA za Minhen, to je August Schneidhuber. Lično Hitler dolazi kod njega, skida mu epolete, pošto je, da stvar bude gora po SA stvar, prethodne noći su divljali po gradu, što je uobičajeno. Da. Dakle, bilo tu nekoliko i poginulih. Kada govorimo o njihovom divljenju, misli se na prebijanje ljudi, na pljačkanje. Oni tih dana čak upadaju neke kancelarije NSDAP-a. U stranku. Onda
da,
imamo čak neke sukobe interne između SA i SS jedinica pomalo. Jeste.
I čak imaju, prave neke probleme gde recimo neko šalje neki dopis da recimo ambasadori moraju se ostave na mir. Znači to je toliko recimo bilo nezauzdano da recimo čak i taj diplomatski kor koji svako sad zna da ne treba to da se dira, oni sad upadaju i u taj diplomatski kor. I ono što je važno jeste da recimo ima ta situacija da to je tipično, dakle, totalitarno ponašanje. Mi nismo to pomenuli, ali prosto ta ideologija fašistička, nacionalsocijalistička, to su totalitarne ideologije, dakle, koje prosto ne poznaju neke državne uzuse, nego ono što je ideologija, dakle, sprovodi se po toj ideologiji, znači u potpunom totalitetu, što će kasnije vreme i pokazati, što će se nekako preliti i na čitav život Nemačke.
I vraćamo se sada na to
30. jutro,
tako je, 30. jun, gde je lično Hitler sa sve pištoljem i nekom palicom koju je imao, prvi ulazi u hotel po imenu Hansel Bauer, ako se ne varam, u Bad Wiesel, to je to, znači, mestašce gde...
U Bavarskoj na jezeru,
tako da. Tako je, gde Rem u tom trenutku spava s novom pravednika u hotelskoj sobi. I na zaprepašćenje čoveka koji radi za pultom u hotelu, mislim, i kasnije za vlasnika koga su probudili, lično kancelar, naravno sa SS jedinicama, SS jedinice su te koje su u njegovoj pratnji,
da.
Lično Führer traži da mu se kaže u kojim sobama su odseli general Ernst Rehm i drugi SA generali. Oni su mu to saopštili i, dakle, opet onako zamisli sad tu scenu da ti kao predsednik vlade sa isukanim pištoljem ideš lično, provaljuješ u sobu gde je Rehm spavao onako bunovan. Ovaj mu je rekao: Rehm, uhapšen si. Ovaj se nešto probudio, onako bunovan, rekao Führeru. On je rekao: uhapšen si, i izašao je napolje. I onda je tako bukvalno išao,
od sobe do sobe.
Rehmov zamenik Edmund Heinz je bio sa nekim 18-godišnjim plavušanom, mladićem iz SA, direktno u krevetu, tu su ih zatekli. To će posle Goebbels da koristi kada bude objašnjavao akciju, kako je to bilo protiv, naravno, protiv njihovih opscenih stvari koje su radili i tako dalje. Tako da, recimo, oni su direktno streljani tu na licu mesta, ako se ne varam. I bukvalno stvari što tako što je Hitler viđao te ove generale, rekao: uhapšen si, eto, to je tako izgledalo.
Da.
Njih su onako kupili iznenađene, a istovremeno na aerodrom počinju da sleću SA generali iz Nemačke na sastanak, gde ih direktno na aerodromu hapse. U tom trenutku, znači, čekalo se da se potvrdi da je Rehm uhapšen, kao, naravno, vođa SA jedinica. U tom trenutku Goebbels zove Geringa direktno u Berlin i javlja mu, samo mu kaže: kolibri.
Da. Jedna ekipa je u Minhenu, jedna je u Berlinu.
Tako je, Gering je zadužen za Berlin, i ovaj tvoj citat u vezi sa Geringom se odnosi na berlinske SA trupe.
Da.
Tako da se noć dugih noževa, ili možemo reći tri dana dugih noževa, su krenula 29. juna. 30. jun je zanimljiv zato što, ne znam, ono, naravno, gledali smo svi Kuma, neko je i čitao Marija Puza. Ja mislim da je njemu bukvalno bila inspiracija...
Mario Puzo, to već duže vreme planiram da pročitam, dobro si njemu, me podsjetio.
Pa dobro, da, on je kreator te priče. Ali mislim da je njemu inspiracija bukvalno bila Noć dugih noževa, zato što imao paradoksalnu scenu, dakle, oni su sada uhapšeni, neki su već ubijeni, pričat ćemo o tome ko je sve nastradao, ali Rehm je stavljen u zatvor i njega ne diraju. I istovremeno već sada kreću obračuni sa onima kojima su se lično zamerili. Tako da Hitler provodi, on prvo organizuje neku čajanku, nije na Svabije, to je, na Svabije bio par dan pre, ima neku čajanku.
Da, posle toga je organizovao čajanku.
Tako je, čajanka, da oni tu nešto ćaskaju, pa on, onako, prilaze mu, traže od njega odobrenje da se likvidira REM. On je do kraja bio, lomio se tu, zaista bio i lično, očigledno imao je tu jednu ličnu emotivnu dilemu, možda i moralnu dilemu, ko će ga znati, mislim, šta je u njegovom mozgu u tom trenutku, ali ipak nije REM je uhapšen prvi, a streljan je među poslednjima.
Da.
I to je izgledalo vrlo onako zanimljivo. On je na kraju, eto, da bude, kaže, dobra srca, pristao je na kraju na Geringovo i Himmlerovo navaljivanje da se REM likvidira. Poslao je dvojicu oficira u ćeliju gde se nalazio REM. Jedan od njih će kasnije biti komandant koncentracionog logora Dachau, Teodor, ne mogu da setim prezimena sada, možete mi i vi dopuniti, dragi naši gledaoci. Drugi je čovek koji će biti kasnije suđen 57. godine, znači 13 godina, 12 godina posle rata za to ubistvo, gde oni dolaze kod REM-a u ćeliju, vade pištolj Browning koji ima samo jedan metak i kažu mu imaš 10 minuta da urodiš časnu stvar i izašli su eto da ga ostave da obavi to što treba da obavi kao neki čin, jel, milosrđa. Međutim, REM, budući da je Ernst REM, oni su čekali jedno 10 minuta, nije se čulo ništa, nikakav, znači, zvuk koji bi odao da je on izašao samoubistvo. Oni se vraćaju tu ćeliju da je Ernst REM onako razdrljio grudi i onako prkosno stao pred njih. Kada su ga oni naravno upucali, ubijen je sa 3 metka u grudi, jednim metkom u glavu, to je naravno javljeno Hitleru. Istovremeno sa tim desetine ubistava se odvija. Dakle, službena brojka do koje se došlo te kasnije 60. godine bi recimo bila potvrđena ubistva 85, ali sad postoje neke sporenje među istoričarima. Ja sam čitao neke brojke da govore o 600, 700, 800 ljudi. Ono što je sigurno jeste da Noć dugih noževa nije bio obračun samo sa SA trupama. Najviše je ubijeno SA oficira. Bilo je tu i nešto malo SS oficira za koje Hitler sumnjao da rade u sprezi sa REM-om. Mislim da je petorica su bila ubijeni SS oficiri, dakle iz Schutzstaffela, ali su ubijeni i oni svi oni za koje Hitler mogao da pretpostavi da su njemu prednja, a to su, znači, ne više levica koja je eliminisana, već desne konzervativne snage. Do Kurta von Schleichera, bivšeg kancelara, došle su informacije iz Reichswehra, dakle iz vojske, da se sprema njegovo ubistvo, na što je on samo odmahnuo rukom kao jednu potpuno neverovatnu stvar. Međutim, baš u maniru kuma i onih cena dok Hitler pije čaj, ujutru su zakucali na vrata njegove kuće, otvorio je sobar, oni su provalili unutra i upravo ga u krevetu zajedno sa njegovom suprugom, tu je bivši kancelar Nemačke Kurt von Schleicher i ubijen. Ubijen je i pomenuti opozicionar, dakle Strasser, koji je pripadao Lenin,
Gregor Strasser,
tako,
da.
Koji je pripadao Lenin, on i njegov brat Ernst, mislim da se zvao brat, su zapravo bili jedina i opozicija koja je kao takva postojala. Strasser je, ja mislim, 32. dao ostavku na kraju na sve funkcije u stranci, pošto je bilo definitivno da je izgubio u toj borbi za prevlast. Međutim, Hitler i dalje u njemu vidi opasnost, tako da je Strasser takođe uhapšen, stavljen u ćeliju, prema njemu je čak primenjena bila jedna surovija taktika, to je da su bukvalno onako kroz prozor ćelije nasumično pucali, on je pokušavao da se nešto sakrije, dugo je to trajalo u suštini.
Da, njegova smrt je bila onako najgora i onako baš u tom stilu nekog maltretiranja, da tako kažem.
E onda se Hitler opsetio još komu je sve pomrsio račune nekada u životu, pa je tako pomenuti bavarski predsednik von Kahr, koji je zapravo osujetio njegov puč tako što se, bukvalno, ne mislim da je nagovorio da li u pitanju bio Ehart ili neko od ovih starijih nacista, Hitler je nešto morao da izađe, da ga puste, pošto je sada na njihovoj strani, zapravo je on okupio vojsku i zaustavio puč, naredio pucanje na Hitlera i njegove pratioce, na Geringa, Ludendorfa i ostale. Uglavnom, njega su čak i nešto, negde sam pročitao da je bukvalno bio i sečen onako, da su se na njih malo iživljavali. Pominju se tu, bilo je tu i novinara, bilo je recimo Fritz Gerlich koji je bio novinar, Wilhelm Schmidt takođe, oni koji su pisali protiv njega. Ti si pominjao čuni von Papenov,
da,
vicekancelarov govor.
Da.
Autor tog govora i takođe ubijen, kao i mislim da se čovjek zvao von Boze, Herbert von Boze, da, on je bio takođe u kabinetu Papenovom. Uhapšen je i von Papen, dakle, Hitlerov zamenik je
da,
uhapšen.
Da, potpredsednik vlade, praktično.
Potpredsednik, da, vicekancelar. Dakle, to nije bilo samo, kažem, upereno protiv SA. I sada je tu Hitler već odigrao, vidi se da je bio malo onako politički namazaniji. On je zatvorio njega, a njegovu dvojicu najbližih saradnika je likvidirao. Naravno, posle toga von Papen će reći, ti si moj Führer, ti si moj vođa, ja ću tebe da slušam. Postoji teorija da nije smeo da pipne von Papena zato što je bio jako blizak, ne samo prijatelj, nego je, mislim, prvi komšija Hindenburgov.
Da.
I naravno i predsednik te aristokratske porodice, što je zapravo i cilj samih čistki su bila se raskrsti sa SA trupama i da zadobije popularnost, odnosno poverenje pruske aristokratije, pre svega vojske. Tako da je von Papen oslobođen posle nekoliko nedelja, kasnije on imenovan da bude ambasador, da li je bio ambasador u Meksiku, ali ispravit će me neko.
Možda, da, negde, možda, daleko, da.
Neka Latina, možda nije Španija, ali vidjet ćemo već neko, napisat će na neku komentaru.
Da.
Ko će da proveri. To je, ovako uživo časkamo bez prekida.
To je recept koji je oproban, znači, a sad koja je država, to je manje bitno.
Tako je.
Važno je da pošalješ u ambasadore.
Da, Stalin je imao naravno mnogo veći body count u odnosu na Hitlera, ali Hitlerove čistke su zaista izvedene munjevito i on je tim jednim udarom, da li je 85 zvanično ili ne znam 200 ili 400 ili 500, ali stvari u tome što nakon tih silnih ubistava, da, treba pomenuti generala von Bredova, eto ipak ima jedan von koji je ubijen, dakle von Bredov je, Ferdinand von Bredov, on je likvidiran, koji takođe bio opozicija, novinari, pominje se recimo čak i ovaj vlasnik motela gde je bila
čuvena... Da, to je najsimpatičniji, mislim, nije simpatično, ali prosto daleko od toga, ali koliko se daleko išlo u tom spisku. Znači, to je definitivno bilo, naravno kazat ću ko je u pitanju, ali to je definitivno bila jedna osveta, dakle sad je jedan osjećaj da se doseže apsolutna vlast, dakle vlast koja je potpuno... ne može se pomutiti, ne može se dodirnuti i onda ajde sad da napravimo spisak svih tih ljudi koji...
Pazi, to je znači 85 zvanično, znači nije to neki mnogo veliki, ali se ciljeno išlo na one ljude koji bi u nekom trenutku mogli da progovore.
Ti si nekoliko puta pominjao, dakle, taj neki homoseksualizam koji je tu postojao među tim SA odredima i uopšte ta činjenica da su oni bili u tim nekim kampovima, da su se tu družili, da tu nije bilo mnogo ženskog društva.
Klasično spartanski, njima su spartanci bili uzor u svakom smislu.
A opet imamo i tu situaciju da postoje, dakle, ta nagađanja i oko Hitlerovih tih sklonosti i uopšte njegovih odnosa sa muškarcima, sa ženama, dakle, kakvi su ti odnosi bili i uopšte kakav je on kao čovek bio. Mi smo imali jednu emisiju o Hitleru kao diktatoru i to je vrlo, dakle, interesantno, ja je svakako preporučujem i ovom prilikom, ali ono što je bitno jeste da dakle, da se sad tu našla jedna situacija da se on svima redom sveti, pa čak i tom nekom vlasniku hotela i konobaru, čini mi se, nekom recepcioneru, gde je on oceo sa jednom svojim rođakom, dakle, to je njegova rođaka koja je on bio ujak, ako se ja ne varam.
Tako je.
I spekulisalo se da je on bio s njom u nedozvoljenim odnosima i da je zapravo ona izgubila život upravo u tom hotelu u trenutku kada je on bio van hotela. Kada je pravio,
da je izvršila samoubistvo.
Što pitanje da li je bilo tačno ili ne, ali dakle, ovaj vlasnik hotela je rekao da su oni zajedno otišli i zajedno došli i šta kako već. Tako da sama ta činjenica da je on ubio te ljude, ona baca neko novo svetlo na sada tu okolnost, šta se dešavalo oko tog ubistva njegove rođake. Dakle, imamo situaciju...
Sestričine, da.
čim je dograbio na neki način vlast, on je prosto posegnuo za tim da ta slika
on
o njemu
kad je već
koja
krenuo
postoji,
da, ljude,
da ona bude što je moguće
da,
bolje.
Da, izvadio neki spisak, rekao Amok von Karl, on me je sprečio pre 11 godina.
Nešto, da. Ovaj,
mislim, tu su neki ljudi da. Koji više nisu imali ne znam kakvu
da,
moć.
Nikakvu
ali,
moć, da,
ali
jasno.
Prosto... Ali vratit ću ti za ono što si mi priredio pre 5 godina,
da,
pre 10 godina.
Ili iz neke školske klupe ili tako. Prosto,
pa ne znam da išao, ne
mislim da
nije
toliko
daleko,
ali prosto
da,
to je bilo onako u tom stilu.
Ali mislim da
ono,
oni koji bi mogli da ugroze njegovu vlast i sad šta je, da kažemo sad šta su i posledice noći dugih noževa. Dakle, cele te čistke i likvidacije. Pre svega, pomenuti Viktor Luce, uh-huh, koji je ono uzbunjivač, dojavljivač da Rem govori protiv Firera. On je poslije na čelu SA, dakle SA nije raspuštena, ali SA postaje jedna onako, njihov broj se rapidno smanjuje do 38, mislim da će iznositi samo 1,2 miliona članova. Postaje jedna onako protokolarna vojska koja će služiti Leni Riefenstahl za neko marširanje sa bakljama i za...
Da, dakle, za neke oni, tehničke stvari,
oni
otprilike,
gube,
što si
dakle,
malo preko kao neko sportsko društvo, znači
da,
se vraćaju
oni,
na taj
gube,
početak.
Da, oni gube svoj značaj. Luce sam se neće nešto truditi da ih ne znam kako organizuje. Naravno, primat u narednim godinama će dobiti Schutzstaffel, SS jedinice na čelu sa Heinrichom Himmlerom, koji će organizovati sad neke posebne podvrste SS jedinica, a to može biti zasebna tema, dakle ti sad imaš SS Waffen, imaš Ordnung Polizei, ima više, dakle više tih podvrsta.
Sektora, ili tako
oni
da
se, inače je bio, Himmler je započeo već postupak izdvajanja SS-a iz SA i tokom Removog života, ali definitivno on je imao interes da preuzme primat i ne da je preuzeo primat, nego mi danas kada govorimo o tom nekom tipu, mi zamišljamo nekog SS-ovca u crnoj uniformi, Herr Flikovskog tipa,
da,
koji je koji je onako hladan i nemilosrdan. Što se baš ne bi moglo reći za Rema i za njegovu bratiju. Mislim, jesu nemilosrdni, ali nisu bili baš hladni, više su bili ovako neki ljudi.
Plahoviti, da.
Pa da,
to si dobro pomenuo, te SS trupe, one su, to smo pomenuli tokom emisije, da su one zapravo bile mnogo manje brojne nego od SA odreda.
Tako i bit će do kraja manje brojne. Mislim, oni nikad nisu ni blizu milionu bili, da li je 700.000, 800.000
u nekom trenutku. Služile
su
kao nekakva telesna garda samog Hitlera
trupe,
za održavanje mitinga i zapravo taj prelomni moment jeste bio zapravo ubistvo Rema, kada ta SS jedinica dobija preimućstvo u odnosu na SA trupe i tu zapravo dolazi do toga. I to je zapravo jedan manevar koji je odredio i Hitlerovu vlast, jer Hitler je imao odnos prema Remu kao prema nekome ko bez koga možda ne bi došao na vlast. I to upravo govori ono što se dogodilo 30. godine.
I to što kada... su bili na ti. Dakle, oni su bili na ti i Rem nije nešto preterano zazirao od Hitlera, što je bila naravno njegova greška i nedostatak nekog političkog šlifa i vizionarstva.
Možda i posledica te neke bliskosti gde on zapravo očekivao da neće doći do toliko grubih, da tako kažem, grubih posledica po njegov život.
Da, postoji recimo svedočenje te dvojice oficira koji su ga likvidirali, da su mu posljednje reči dok je umirao bile Heil Hitler, što bi zaista, imamo neka svedočenja ljudi koji streljaju, dakle, posle onog recimo atentata čuvenog, 1944. godine, oficiri koji streljaju, dosta njih uzvikuje Heil Hitler, znaš, to
da
je onako paradoksalno.
Da.
Ali
da,
tako su, prišli smo Staljinovim čistkama u emisiji koju također možete vidjeti tu ovde na Patreonu, također ljudi koji su do kraja bili odani Staljinu i sa njegovim imenom umirali.
Da, i možda
je
zapravo taj razdor, generalno govorim fenomenološki, ne samo u smislu Staljina i njegovih sledbenika i Hitlera i njegovih sledbenika, možda niko od njih zapravo to neko njihovo iskakanje iz nekog okvira nije smatrao kao nešto što će za njih biti toliko sudbonosno i nešto što će im biti zamereno, ali očigledno, dakle, u tim nekim situacijama gde vlast dođe u jednu zonu koja je već nešto što je vrlo izvitopereno i na nekom psihijatrijskom nivou zapravo, vrlo verovatno da te vođe zapravo i neko najmanje odstupanje od neke njihove volje doživljavaju kao nešto što suštinski ugrožava njihovu vlast i Zapravo ja se sad vraćam na jedan razgovor koji sam ranije vodio, neko objašnjenje koje je meni dato, da te diktature i ti totalitarni režimi zapravo nikada ne bi mogli da opstanu baš zbog takvi, bez takvih ljudi. Dakle, ne bi mogli da opstanu bez takvih ljudi, u smislu bez te vernosti i bez jednog, da tako kažem, jednog populusa i jedne kritične mase ljudi, nevezano za to da li je to populus ili je to deo neke stranačke strukture, koji zapravo daju gorivo. Dakle, REM je bio uz Hitlera do poslednjeg momenta, znači on ga je, ne možemo kažem, on ga je stvorio, ali prosto on je dobar deo nečega
što... Himmlera je recimo stvorio, to je definitivno, da.
Mislio sam na Hitlera, ne znam što sam
rekao. Znam, ne, mislio sam na Hitlera, ali ima i tu, dakle, tu su oni negde, ali bili su jednaki, recimo, tako da u nekom prosto, trenutku, a Himmlera je bukvalno doveo i njegov i stvorio.
Onda se tu prosto u nekom datom momentu samo postavlja pitanje koliko je neko spreman da ode daleko. Očigledno je Hitler bio spreman da ode daleko, da se prosto na taj način razračuna sa svojim političkim neistomišljenicima.
Da, a je sada, šta su posledice, ajmo da kažemo i to, osim ovih SS jedinica? Dakle, Hitler je sada počistio i tu desnu konzervativnu opoziciju.
Da.
Dakle, neke likvidiravši, počistio opoziciju unutar stranke. Dakle, nakon Strasserovog surovog ubistva, njegov brat je u egzilu, dakle on je bukvalno imao neki status Trockog kao kod Staljina, tako je ovaj stariji Strasser bio meta, da, on je čak i preživao je rat, došao je posle rata i zamisli čime se posle bavi, on je imao ideju da napravi svoju nazističku stranku opet
u
Nemačkoj, da, to mu nije ništa dozvoljeno, zvali su ga da se vrati, prvo valjda u istočnu, nije hteo u zapadnu, uglavnom čovjek, mislim, nisu mogli da ga sude pošto je on otišao,
da.
On je pobegao 34. Znači nema sad tu neki zločina. Ali on je imao ideju kako Hitler izneverio ideju nacionalsocijalizma i kako nacionalsocijalizam treba vratiti u tu neku izvornu formu iz 20. godina, mislim.
Da.
Uglavnom, osim, ako se ne varam, Ernsta Strassera, on nema opoziciju više validnu u Nemačkoj, makar ne onu opoziciju koja će da izvikuje javno govore protiv njega i da pokuša, govori sad o unutar stranačkoj opoziciji, koja će pokušati da ga svrgne
da
sa mesta predsjednika stranke.
Pa ne, da, imamo taj moment koji si pomenuo malo pre 40, taj veliki puč, koji se odnosno ne veliki puč, nego taj pokušaj puča, postavljanje bombe.
44, da. To je bila tajna organizacija oficira kada je već
sve bilo jasno.
Izbrdo.
Ali, recimo,
dok je tenk išao napred, nisu nešto
jeste, i to smo puno dotakli kad smo pričali o onim oficirima, ja sam to vjerojatno pričao sa kolegom
sa Šipkom,
uvaženim, koga pozdravljamo, ti generali, tu se tačno moglo videti po postupanju i po odnosu prema Hitleru, ko dolazi iz te nove elite, a ko dolazi iz te pruske aristokratije, upravo u tom, da tako kažem, odnosu prema njegovom konceptu rata, da li će taj rat uspeti ili ne. Ali moram reći nešto što sam pročitao za Geringa, kada su ga pitali u tim nisu poznim godinama, ali u tom vremenu posle,
u Nürnbergu,
dakle, da je on zapravo imao ogroman strah od Hitlera i da on zapravo njemu nikad nije smeo da protivreči, i da su to možda čak potvrdili neki ljudi koji su bili bliski njemu. I mi sad naravno ne znamo, to je sad opet druga tema, to je sve post festum, u smislu da li se tome može verovati ili ne, jer ok, ti si to rekao na suđenju gde je bilo sasvim ok da kažeš ja sam se plašio, ali nisam smeo.
Ne, ali me zanima to što je Gering na tom suđenju vrlo onako kočoperan. Znaš,
jeste,
Gering,
on je vrlo,
Gering nije,
nije on,
za razliku od
cica
Špera,
mica neka tamo
je,
koja
ne,
se
za
povlači.
Za razliku od Špera koji kaže ja izvinite, ja sam nisam shvatio nisam što sam radio, pa ćemo poštediti život.
Pa ćemo polako, da. Pa ćemo da se dogovaramo.
Pa ćemo lepo pisati memoare i živeće
do 50. neke ili 60. neke godine. Ti memoari koje si pomenuo, to su bili memoari kada su se pojavili, najprodavanija knjiga, malte ne u svetu, jedna od prodavanijih knjiga. To je bio hit.
Ima posle i zatvora Dnevnici
Špandaua.
Da, Dnevnici
Špandaua i Sećanja iz Trećeg Rajha. Ajde pomenemo, znači, Dnevnici iz Trećeg Rajha i, odnosno, Sećanja iz Trećeg Rajha.
I Dnevnici Špandaua.
I Dnevnici Špandaua.
Gde dosta ovih naših junaka kojima smo pričali, zajedno sa njima će deliti ćeliju. tu je bio Hest, tu je bio Denic, ako se dobro sećam.
To je knjiga koja se užasno teško nalazi, ja imam sećanja iz Trećeg Rajha i ovaj...
Ja sam je našao kod gospodina Jovana Litričina na petu spratu filozofskog fakulteta.
Ja ne znam...
I mora da je vrati posle.
Ne, naravno, ali ovaj... ja imam kući i ne znam uopšte živom interesu, s obzirom da su to jako interesantni memoari, mislim da je 70. neke godine štampano i to je izdavačka kuća iz Rijeke, neka biblioteka Otokar Kršovani, dakle, jest, tako vrlo znači. Interesantno da, vrlo onako retko štivo, a vrlo zanimljivo. I hoću da se vratim, dakle, na samog Geringa, ovo što sam malo pre počeo da pričam, dakle, ako se vidi kako je on, kako se Hitler obračunavao sa svojim političkim neprijateljima, mi možemo da zaključimo da se možda neko plašio. Dakle, ako ima malo,
sklonosti prema... Gering je inicijator ove naše večerašnje teme. Znači, da, nije jest. On baš da se on plašio. On je ne govorio Hitlera da to uradi.
Ne, ali govorimo o jednom toku koji se dešava kasnije, gde su možda i mnogi videli da je priča otišla predaleko.
Tako je, posebno u trenutku kada su kola, rekli smo, kola krenula na izbrdo, pa je tu svakom, on je u nekom trenutku, naravno, krenuo se protiv Himmlera i Geringa iz bunkera da izdaje neke naredbe koje niko ne može da sprovede, ali odnose se na hapšenje Geringa, hapšenje Himmlera koji pregovara o separatnom miru sa Zapadom i tako dalje. Ali to ćemo mi sve pričati. Potom. Naravno, završio bih samo, nekako mi to spada u ovu cjelinu. Paul von Hindenburg umire bukvalno 2 meseca nakon Noći dugih noževa. Inače, su Hitlerove čistke i u medijima, sad ne govorimo o Folkischer Beobachteru, nego bukvalno mainstream medijima su pozdravljeni. Hindenburg mu je uručio zahvalnicu što je on spasao Rajh. Sam Hitler se pojavljuje 15 dana kasnije u javnosti. On se obratio partijskim kolegama, da li, ja mislim, već sledeći dan. Ali 15 dana kasnije je dao onako jednu izjavu pošto, mislim, pazi, to je ipak presedan, znaš, nije baš Nemačka bila, ja ću ići onako linearno, ću da ubijem svoje protivnike. On je rekao tada, možda se neko pita da li, zašto sam ja bez suđenja pobio, znači oni su svi ubijeni, naravno, bez suđenja, ili je to bilo jednominutno suđenje da uđe stražar u ćeliju, pročita mu presudu i likvidira ga, znaš. On kaže, možda se ljudi pitaju da li to... Zašto su oni svi ubijeni bez suđenja, ali ja sam taj koji vodi ovu državu, ja preuzimam na sebe odgovornost, ako neko ugrožava, sada parafraziram, možete naći tačno izjava, ako neko ugrožava naš narod, ja ću da se stavim u njegovu službu, bit ću njegov vrhovni sudija i vođa, i zanimljivo, nakon Hindenburgove smrti, dakle svega 2 meseca kasnije, funkcija predsjednika se ukida. Što je zanimljivo, to čak i nije bilo na direktnu Hitlerovu inicijativu, nego su pripadnici te stare aristokratije koja je potpuno bezglava i oni nemaju ideju, oni su mislili kao ono, znaš, kada ne znam, povučeš dres nekog košarkaša u hali pa ga staviš gore na plafon i nije novi igrač više ne može da ima dres, smislili su da se u čast velikog generala Hindenburga, pobednika kod Tannenberga 14. i predsjednika države koju oni zovu Rajh, iako vi tu se i ne zna, znači ono Republika, Rajh, car je tamo u Belgiji, potpuno suluda situacija, uglavnom da se ne vrši više izbor predsjednika, nego da se u ličnosti kancelara objedine te dve funkcije. I dakle, leto, posle, dakle, avgusta 1934. godine, Hitler je nesporno sve do, naravno, 30. aprila 1945. godine, vrhovni vođa i zastupnik interesa nemačkog naroda i nikomu to neće više osporiti do samog kraja Nemačke kao nacističke tvorevine i do kraja, dakle, Hitlerovog života. Zato je Noć dugih noževa toliko bitna, jer je zapravo ta 2 dana, 3 dana prelomna u toj nemačkoj istoriji. Možda bi neko njega oborio 36. 37. možda bi bili neki izbori, ali on je tako odigrao, da kažemo, taj igrokaz. Prvo nasamariši ljude unutar svoje stranke, nakon toga nasamariši i vojsku, koja mu je predala praktično, zaklanju se na poverenje, zaklinju se njegovu, njemu, kako si rekao lepo, njemu lično u ime se sad zaklinju, da. Ne više Nemačkoj nego Hitleru. Dakle, on postaje Führer, odnosno nas predeljeno na srpski vođa, kakvim ga mi danas znamo, nakon Noći dugih noževa i leta 1934. godine.
I to je praktično kraj ove priče i to je početak nečeg novog i ja ću prosto samo da završim sa tim, pošto u to vreme je nastao to je bio trijumf volje Adolfa Hitlera i zapravo jedan uvod u nešto što se u nekom estetskom ili prikaznom smislu može i videti na istoimenom filmu koju je radila Leni Riefenstahl, koji nastaje nekoliko meseci posle Noći dugih noževa.
Ja osetio sam sada, moram izvinjati da dodam, naše patreondžije, možda bi neko rekao, rekli ste ovo, a zašto niste pomenuli?
A zašto nismo ono, ajde.
Setio sam se sada, vezano za trijumf volje, naravno, Rem je uklonjen sa snimaka, dakle, Leni Riefenstahl posle slavljena, naravno, ona je abolirana, kao recimo i Heimer Schlacht, koji je Schacht, koji je direktor Bundesbanki, koji čovjek dana nije odležao u zatvoru, ministar ekonomije Hitlerove i predsjednik Centralne banke Nemačke do 44. ja mislim, kada je ovaj otišao. Tako isto i Riefenstahlka, ali hoću da kažem, znala je ona, naravno, tako da Rem nije na tim snimcima. Ti snimci iz Nürnberga sa Remom su pronađeni negde u istočnoj Nemačkoj 80. godine, ako se ne varam.
Posle toga...
Nikad umontirani u film.
On sklonjen, to je naravno došla ta, kako se to kaže na latinskom, kad hoćeš da te...
Damnatio memoria.
Da, kada te sklone, kada će te sklone iz sećanja i kaže, postoje neke procene da postoji više od jednog snimka na kome se, dakle, vidi taj Rem u tim nekim pripremi, da kažem, snimcima za trijumf volje ili za tako nešto.
Sa čuvenih pola nosa i rupom na obrazu.
Da, tako da, eto, i evo sad si ti mene setio, ovaj britanski istoričar, on je rekao za Rema da ima svinjsku facu.
Pa dobro, da, jeste malo onako...
Nije politički korektno, ali prosto...
Više liči na nekog mog Sremca, nekog Lalu, recimo, iz, nemam pojma, iz Šida, nego što je... onako ima oblu onako glavu. Mislim, rekao je čovjek da je Dobrica, da ne zna ko je. Da nema te surove crte lica, ali onako ima taj neki... tu neku više da kažem, vojvođansku fizionomiju nego nacističku,
ima,
znaš.
Ima ovi, kako se zove, kad si pomenuo posle Drugog svjetskog rata, kad si pomenuo Sremce, ima u administraciji AP Vojvodine, što isto su uglavnom dominirali Sremci, Sremački, pošto su Sremci poznati partizani, jeli? I onda ovi drugi, iz ovih drugih delova
Bački
i Banata su rekli da su otišli Nemci, a došli su Sremci. Ja mislim, mi pozivamo Sremce da gledaju naš podcast.
Da, ali setio sam se ja još jedne stvari, eto ti si setio, sad su malo smo neposredniji ovako.
Ja mislim da će nas i seku sad.
Neće nas seći, mislim da se možda se i svidi našim mnogobrojnim pratiocima na Patreonu. Hvala Bogu, šalim se ja mnogobrojnim, ima vas, hvala Bogu, i bit će i više. Setio se recimo da je Trocki rekao za von Schleichera, koji je bivši kancelar, koji je također bio oficir, da izgleda kao znak upitnika sa epoletama. Tako da, vi što te metafore su bile zanimljive
ali
u to vreme.
To je zato što kad su u pitanju nacisti, tu je sve dozvoljeno. Znači, nema više tog politički korektnog govora i tako dalje. To bi bilo to. Mislim da smo sva poređenja napravili i eto, to je to.
Ako se nečeg setimo, to ćemo reći u nekoj darnih emisija ovde kod nas na Patreonu. Hvala vam što ste nas pratili, što ste izdržali naše interne pošalice i možda i malo besmislice nekada, ali bilo nam je, ne bilo lepo, Ivane, ovako priči s tom kao i uvek. Nadam se da je i našem čoveku i Senki Banetu bilo zanimljivo.
Jeste, sigurno, Banetu jeste.
Pozdrav svima, vidimo se uskoro.